Protams, kompānijai, kuru jūs pirksiet apdrošināšanu, ir ļoti svarīgi, lai tā kompānija ir ar labu reputāciju un tiešām palīdz saviem klientiem. Otrais, obligāti jāpadomā, lai ceļojuma mērķis atbilst iegādātai polisei. Ļoti bieži cilvēki nedomā par to, ka, piemēram, viņi brauks uz Taizēm un pēc tam ņems motorolēru. Visas apdrošināšanas kompānijas par to ņem papildus riska prēmiju, jo parvietošanā ar motorolēru ir riskantā, līdz ar to tā polise ir dārgāka. Ja cilvēks, piemēram, lido nodarboties ar divingu, viņam jābūt segumam divingu. Tad, kad mēs izvēlāmies polisi, obligāti jāsaprot, ko jūs darīsiet ceļojuma laikā un atbilstoši tam, tad arī vai nu konsultēties ar apdrošināšanas kompāniju pārstāvjiem vai lasīt ļoti nopietni noteikumus, lai saprastu, vai tieši konkrēti tā nodarbošana, ar ko jūs plānojat nodarboties ceļojuma laikā, lai viņi ir iekļauti jūsu ceļojuma polisi.